Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Petak je 21. dan septembra. Evo naslova emisije. Sve partije treba da se aktivno uključe u rad radne grupe koja će se baviti izmjenama izbornog zakonodavstva, poziva komesar Han. Boris Bogdanović iz Demokrata poručuje da će on i URA učestvovati samo ako sve partije prihvate njihov plan reformi.
Ako prihvate plan koji je pozdravio Han, radit ćemo na sveobuhvatnoj izbornoj i drugoj reformi, a u suprotnom optimizaciju i nadogradnju izbornog zakonodavstva DPS može realizovati samo sa svojim partnerima u vlasti i opoziciji.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov stigao u Sarajevo. Nakon njegovog razgovora sa članovima bosanskog predsjedništva, Mladen Ivanić je izjavio:
Stav gospoda Lavrova je potpuno jasan. On je za potpuno dosljedno provođenje Daytonskog sporazuma, to znači vrlo jasno za cjelovitost Bosne i Hercegovine, ali isto tako protiv demonizacije Republike Srpske.
Potonuo trajekt u jezero Viktorija, najmanje 94 žrtve. Nova pucnjava u Americi, ranjeno 5 osoba, među kojima i jedna djevojčica. Međunarodni je dan mira. U emisiji se između ostalog bavimo standardom crnogorskih studenata uoči početka nove školske godine. Koliko nadarene država prepoznaje i finansijski podržava, pitali smo studente.
Nadarene osobe uvijek mora neko da gura, mora neko da ih financira, na primjer kao što Amerika radi, uglavnom kad se uloži dobiju se rezultati, i ja mislim da bi tako društvo trebalo da bude, da kad vidi priliku da u nju uloži, i naravno to će se isplatiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručuje kako bi sve partije u Crnoj Gori trebalo da se aktivno uključe u rad radne grupe koja će se baviti izmjenama izbornog zakonodavstva. U izjavi za Podgoričku pobjedu Hahn je istakao kako bi ad hoc parlamentarna grupa trebalo da počne rad što prije, pošto pred sobom ima važne i ambiciozne zadatke. Tu je pobrojao sveobuhvatnu izbornu reformu, političko miješanje u savjete nacionalnih javnih emitera, rad Državne izborne komisije i Agencije za borbu protiv korupcije, pronalaženje rješenja za izbor članova sudskog savjeta i rješavanje pitanja lokalnih izbora. Programski direktor Građanske alijanse Boris Raonić ocjenjuje da je predsjednik Milo Đukanović političar koji dobro prepoznaje geostrateška kretanja i koji je spreman da u važnom trenutku promijeni politiku države kako bi ostao na poziciji moći. Međutim, ocjenjuje kako je sada situacija drugačija, jer su, konstatuje Raonić, Đukanovićevi najbliži saradnici izgubili taj instinkt, evropski i atlantski partneri mnogo su uticajniji. Nadam se da građani neće dozvoliti antievropski zaokret, jer su svjesni da je to jedini mogući pravac za Crnu Goru, istakao je Raonić za portal Analitika. Dvije informacije sa političke scene. Rečenica koju je izgovorio evropski komesar Johannes Hahn da Crna Gora može izgubiti epitet najagilnijeg kandidata za Evropsku uniju ukoliko ne postigne napredak u rješavanju slučaja Lakić, treba da zabrine crnogorsko rukovodstvo, kako vladu, tako i predsjednika države, poručuju i socijalističke narodne partije. Iste stranke ističu da nema demokratskog društva bez slobode medija, niti ima slobode medija bez sigurnosti novinara. Tivatska akcija oglasila se saopštenjem za javnost u kome se navodi kako je potpisivanjem ugovora opština Tivat kompaniji Porto Montenegro na ime ugovora opština Tivat kompaniji Porto Montenegro na ime komunalija u iznosu od 5.600.000 eura, predsjednik opštine Siniša Kusovac, kako se navodi, izvršio zadatak zbog kojeg je centrala DPS-a i postavila ga na tu poziciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dan nakon okončanja samita Evropske unije u Salzburgu, mediji u Londonu ocjenjuju kako je plan za Brexit premijerke Tereze May praktično pocijepan, pošto ga je Evropska unija odbila na samitu koji su britanska glasila označili kao poniženje. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk otvoreno je rekao kako dijelovi britanskog plana jednostavno neće funkcionisati, dok je francuski šef države Emmanuel Macron navodno britanske političare koji podržavaju Brexit nazvao lažovima. Potom je uzdrmana premijerka novinarima izjavila kako je London spreman na Brexit i bez sporazuma o budućim odnosima samo 6 mjeseci pred planirani izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 29. marta sljedeće godine. Najmanje 94 ljudi poginulo je kada se na jezeru Viktorija prevrnuo tanzanijski putnički trajekat. Prenosi BBC, zvaničnici strahuju da bi broj stradalih mogao da poraste do 200. Nesreće sa smrtnim ishodima na jezeru Viktorija relativno su česte. Agencije podsjećaju na tragediju iz 1996. kada je stradalo najmanje 500 ljudi. Nova pucnjava u SAD-u, 5 osoba, među kojima i 8-godišnja djevojčica, ranjeno je u pucnjavi u Sirakuzi u državi New York. Juče su 4 osobe, među kojima i napadač, poginuli u pucnjavi u američkoj državi Maryland. Još jedna vijest. Kolumbijska policija zatvorila je muzej u Medeljinu posvećen zloglasnom narkobosu Pablu Escobaru, kojim je rukovodio Escobarov 71-godišnji brat Roberto. Posjetioci su u okviru takozvane narkoture mogli da obiđu njegovu grobnicu, zatvor koji je izgradio za sebe i luksuznu vilu koju su njegovi neprijatelji bombardovali. Gradonačelnik Medeljina Federico Gutierrez ocjenjuje kako takve ture, kao iako legalne, ne dopadaju mu se jer promovišu mafijašku kulturu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I najprije idemo u Sarajevo. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Njegova glavna poruka na sastanku sa članovima bosanskog predsjedništva jeste da je Moskva za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma jedinstvenu i suverenu Bosnu i Hercegovinu, ali je napomenuo da je protiv demonizacije Republike Srpske. Stavove Lavrova je nakon sastanka na konferenciji za novinare prenio srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivan. Izvještava naša Mirna Sadiković.
Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov poručio je kako Ruska federacija podržava Dejtonski mirovni sporazum u čijem kreiranju je i sama učestvovala.
Rusija tvrdo ishodi iz bezalternativnosti Dejtonskih saglašenja.
Rusija polazi od bezalternativnosti Dejtonskog sporazuma.
Podržavam suverenitet, teritorijalnu celosnost, nezavisnost Bosne i Hercegovine.
Mi podržavamo suverenitet, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i u potpunosti poštujemo podržavamo ustavne punomoćja dva entiteta i 3 državotvornih naroda u Bosni i Hercegovini.
Lavrov je kazao kako je Ruska federacija zainteresovana za unapređenje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom kao i cijelim regionom. On je napomenuo da je u posljednje vrijeme zabilježen stalni rast robne razmjene, naročito kako su otklonjeni problemi za izvoz i voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusku federaciju. Također je napomenuo da se ove godine obilježava 40 godina saradnje u gasnoj sferi i najavio da će isporuke gasa za ovaj region biti kontinuirano nastavljene. Lavrov je najavio i aktivniji rad mješovite komisije za ekonomsku saradnju, te najavio sklapanje ugovora o ukidanju duplog oporezivanja, ugovora o unapređenju naučne i kulturne saradnje. Što se tiče regiona, Lavrov je kazao kako Ruska federacija podržava dijalog Beograda i Prištine, te poručio kako je dogovor i saradnja među zemljama regije ključna za stabilizaciju i izgradnju trajnog mira. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada kazao je kako je najviše riječi na sastanku bilo o unapređenju saradnje. Istakao je da Rusija ima principijelan stav kada je riječ o unutrašnjim odnosima Bosne i Hercegovine, te da su BiH vlasti zahvalne ruskoj podršci Dejtonskom mirovnom sporazumu i uvažavanju ustavne strukture Bosne i Hercegovine i pozicije BiH entiteta.
Odnosi sa Rusijom su prijateljski, odlični odnosi i mi smo razgovarali o tome kako ih unaprijediti u oblasti ekonomske saradnje, spoljno-trgovinske razmjene. Kao što ste vidjeli, potpisali smo i plan saradnje između dva ministarstva kojim su definisane zajedničke aktivnosti za 2019. i 2020. godinu.
Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov ranije se sastao i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka srpski član predsjedništva Mladen Ivanić kazao je da je ključna poruka Sergeja Lavrova bila da je Ruska federacija za dosljedno provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, time i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, ali je napomenuo da je protiv demonizacije Republike Srpske. Ivanić kaže da je Lavrov pokazao da je u cjelini zainteresovan za razvoj dobrih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, ali i cijelim regionom. U popodnevnim satima najavljen je odlazak Lavrova za Banja Luku, gdje će posjetiti lokaciju na kojoj su postavljeni temelji za izgradnju srpsko-ruskog hrama i duhovno-kulturnog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I u nastavku se bavimo crnogorskim aktuelnostima. Da li će pozivi i preporuke Europskog komesara Johannesa Hana da se sve parlamentarne partije uključe u rad nadležnog skupštinskog tijela koje će raditi na izbornom zakonodavstvu imati odjeka kod opozicije i da li će sve stranke učestvovati u radu tog tijela, pitanje koje se nameće uoči za sljedeću sednicu najavljenog nastavka parlamentarnog dijaloga. Time se bavila Lela Šćepanović.
Parlamentarni dijalog u Skupštini Crne Gore na temu rada na izbornom zakonodavstvu treba, kako je najavljeno, da bude nastavljen sljedeće sedmice, do kada je svim partijama ostavljen rok za sugestije na već predstavljeni plan vladajućeg DPS-a, ali i vrijeme za eventualne nove prijedloge. Uoči druge sjednice oglasio se i evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn, koji je u intervju za Pobjedu kazao da bi sve političke partije trebalo aktivno da se uključe u rad radne grupe koja će se baviti izmjenama izbornog zakonodavstva. U radu prve sjednice kolegijuma koja je održana u ponedjeljak, na kojoj je predstavljen prijedlog vladajućeg DPS-a, učestvovale su sve opozicione partije osim Demokrata i Građanskog pokreta URA, koji su nedolazak objasnili bojkotom parlamenta i do tada poznatim stavovima. A nakon prve sjednice, ove partije su saopštile da je predstavljeni plan DPS-a zapravo grubi falsifikat plana koje su te partije predstavile komesaru Hanu u Briselu, a potom dostavile nadležnim skupštinskim tijelima i najavile da zbog toga neće učestvovati u radu kolegijuma. Na pitanje da li će nakon poziva komesara Hana te partije eventualno razmotriti svoju dosadašnju odluku, Boris Bogdanović za naš program kaže.
Dakle, nijeste željeli da u potpunosti citirate komesara Hana, pa ću umjesto vas ja to učiniti. On je jasno rekao, svi nedostaci izbornog zakonodavstva identifikovani su u našem najnovijem izvještaju o Crnoj Gori i reflektovani u planu Demokrata i Građanskog pokreta URA, koji sam pozdravio tokom posjeta tih lidera Briselu. Dakle, nedvosmisleno i potpuno jasno, Han poziva sve političke subjekte da aktivno rade u ad hoc radnoj grupi, saglasno planu Demokrata i Građanskog pokreta URA. Kao što ste i sami mogli primijetiti ovih dana, plan DPS-a je grubi falsifikat našeg plana, te ga Demokrati i Građanski pokret URA sa indignacijom odbacuju i pozivaju DPS da odmah prihvati plan Demokrata i Građanskog pokreta URA kojeg podržava Europska komisija, da formiraju ad hoc radnu grupu i da krenu sa pripremama za sveobuhvatnu izbornu reformu, a ne za nadogradnju i optimizaciju izbornog zakonodavstva.
U prvoj reakciji nakon sjednice iz ostatka opozicije, Socijaldemokratska partija je ponovila da smatra nužnim dijalog vlasti i opozicije i da je prijedlog prihvatljiv kao polazna osnova za početak dijaloga, dok je iz opozicione grupacije Demokratski front saopšteno da će njihov stav biti poznat do ponedjeljka. Prijedlog DPS-a, između ostalog, predviđa formiranje ad hoc radnog tijela koje će raditi na izbornom zakonodavstvu, ali i drugim zakonima neophodnim za izgradnju izborne reforme. To tijelo će prema prijedlogu biti sastavljeno od jednakog broja poslanika opozicije i vlasti, a sve odluke donosit će se konsenzusom bez izdvojenog mišljenja. Upućen je i poziv svim predstavnicima relevantnih nevladinih organizacija i međunarodnih koje mogu doprinijeti ovom poslu. Politički analitičar Dragiša Janjušević smatra da nejedinstvo opozicije i po ovom pitanju ide na ruku DPS-u, ali vjeruje da će poziv evropskog komesara Johannesa Hana uticati na odluke opozicije.
Mislim da mogu uticati na opoziciju, ali da ne mogu uticati generalno na Demokratsku partiju socijalista u smislu koliko treba duboko da idu izmjene od izbornog zakonodavstva, biračkog spiska, termina održavanja izbora, da li to podrazumijeva sve lokalne izbore, odnosno sve opštine u jednom danu, tako da generalno sve ide na ruku Demokratskoj partiji socijalista.
Boris Bogdanović u ime Demokrata i Jure poručuje.
Dakle, ako prihvate plan koji je pozdravio Han, radit ćemo na sveobuhvatnoj izbornoj i drugoj reformi, a u suprotnom optimizaciju i nadogradnju izbornog zakonodavstva DPS može realizovati samo sa svojim partnerima u vlasti i opoziciji.
Dragiša Janjušević o radu budućeg radnog tijela kaže da će DPS fingirati promjene izbornog zakonodavstva.
Da ih onako samo kozmetički malo dotjeruje, tako da oni zadovoljavaju svoje interese i ne obaziru se na preporuke koje dolaze iz Brisela, jer definitivno Brisel nije njihov krovni autoritet i neko ko njima ima direktan uticaj.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:45, na polovini smo emisije. U tek objavljenom indeksu društvenog napretka za 2018. Crna Gora je dobila najviše srednjih ocjena, svega nekoliko pozitivnih i priličan broj negativnih, koje su naročito izražene u inkluzivnosti društva. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
U indeksu društvenog napretka se mjeri kvalitet života, što je jedini pravi pokazatelj napretka jedne zemlje, rekla je za naš radio izvršna direktorka Centra za ženska prava Maja Raičević, koja primjećuje da se indeks društvenog napretka prilično razlikuje od uobičajenih zvaničnih izvještaja i indikatora koji se nalaze u vladinim izvještajima.
Dosta se razlikuje, rekla bih, od onih zvaničnih izvještaja na koje smo navikli, indikatora koji se nalaze u zvaničnim izvještajima naše vlade. Naime, ovdje se mjeri kvalitet života, što je po meni negdje zapravo jedini pravi pokazatelj napretka jedne zemlje. Tako da ako kažete za jednu zemlju da je lider europskih integracija, to definitivno ne znači da je to nešto što ozbiljno utiče i na kvalitet života ljudi u Crnoj Gori. Pratila sam i metodologiju, čini mi se da je ona dobro osmišljena u smislu da se oslanja ipak na neke podatke UN-a. Međutim, postoji neke stvari koje možda i baš i nisu takve kao što su u ovom izvještaju. Međutim, ono što je pozitivno jeste što se kroz ovaj izvještaj tretira mogućnosti, osnovne ljudske potrebe i neke osnove dobrobiti ljudi.
Na ovogodišnji listi indeksa društvenog napretka, koja se sačinjava za grupe država sa sličnim bruto domaćim proizvodom, Crna Gora se nalazi na trećoj od ukupno pet lista, a zauzela je 52. mjesto. Ispred nje su Srbija na 47. i Hrvatska, koja se nalazi u za jedan stepen boljoj grupi i na 37. mjestu. Iza Crne Gore su Albanija za samo stepenicu niže na 53. mjestu i Makedonija na 65. Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu obuhvaćeni ovom listom. Indeks je podijeljen na tri osnovna poglavlja: osnovne ljudske potrebe, osnovi dobrobiti i mogućnosti. Svaka od oblasti je podijeljena na više kategorija. Osnovne ljudske potrebe se dijele na ishranu i osnovnu zdravstvenu zaštitu, pristup pitkoj vodi i odvod otpadnih voda, kvalitet stanovanja i ličnu bezbjednost. U oblasti osnove dobrobiti također dominira srednja ocjena, s tim što su negativno ocijenjeni procenat djece koje pohađaju osnovnu školu i procenat smrtnosti hroničnih bolesti kod mladih. Oblast mogućnosti sadrži značajno manje srednjih ocjena i samo jednu pozitivnu za ranjivost zaposlenih, dok su negativno ocijenjeni slobode izražavanja, globalno rangiranje univerziteta, procenat tercijarnih studenata na globalno rangiranim univerzitetima i cijelo poglavlje o inkluzivnosti crnogorskog društva, koje obuhvata prihvaćenost gej i lesbo osoba, diskriminaciju i nasilje nad manjinama, jednakost političke moći po polovima, socioekonomskom položaju i po socijalnim grupama. Zaštitnik ljudskih prava Šućko Baković za naš radio kaže da podatke sadržane u indeksu društvenog napretka smatra relevantnim, ali i da se razlikuju od istraživanja više domaćih nevladinih organizacija i ocjena sa međunarodnih adresa.
Kada u pitanju LGBT zajednica, u Crnoj Gori njihov položaj je unaprijeđen značajno, ali je percepcija homofobije i dalje veoma prisutna. U odnosu na njih i dalje postoji ta društvena distanca, međutim njihova fizička ugroženost je smanjena, ali bilo je slučajeva koji su zabeleženi u nekoliko prošlih godina fizičkog napada i to je nešto što zabrinjava. Kada su u pitanju druge ranjive grupe, i tu se beleži određene napredak prema ovim istraživanjima, ali generalno posmatrano, ukupno, diskriminacija i u pogledu pripadnosti gej populaciji, u pogledu pripadnosti nekim manjinskim zajednicama, nekim drugim ranjivim grupama u Crnoj Gori je percepcija diskriminacije i dalje veoma izražena. Međutim, u realnom životu stanje je povoljnije i bolje u odnosu što percepcija diskriminacije pokazuje.
Maja Rajčević, Centar za ženska prava.
Mislim da se u ovom dijelu, bez obzira što se mnogo govori o inkluzivnosti, o borbi protiv diskriminacije, ljudskim pravima, ozbiljna kršenja ljudskih prava i dalje dešavaju i da se nedovoljno vodi računa o manjinama, naročito o oblasti rodne ravnopravnosti koju mi pratimo, gdje primjećujemo da je svaka priča o rezultatima uglavnom deklarativna, a ne tiče se zapravo nekih ključnih suštinskih promjena. Također oblast gdje primjećujem da smo loše ocijenjeni jeste oblast koja se tiče pristupa višem obrazovanju. Međutim, isto tako, kada su u pitanju neke bazične ljudske potrebe, ono što bi sve trebalo da nas zabrine jeste loša ocjena razvoja djece, gdje je prisutno prilično zaostajanje, a tiče se svih onih faktora koji mogu da loše utiču na dječji rani razvoj, što znači da je ova oblast nešto što bi moralo da bude pod lupom svih institucija i uopšte vlade Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U rubrici Radija Slobodna Evropa glasom mladih nedavno smo se bavili studentskim standardom. U fokusu nam je bilo finansiranje studija, kao i to koliko im u tome pomaže država. Školarine se u zavisnosti od fakulteta kreću između 500 i 3.500 eura godišnje, što je svota koju je teško obezbijediti. Kako se u toj situaciji snalaze mladi iz Crne Gore, čućemo od Jasne Vukićević.
Tea Babić je upisala politikologiju i međunarodne odnose u Podgorici. Konkurisala je za studentski dom i zbog odličnog uspjeha u srednjoj školi dobila je budžetsku podršku.
Ukoliko je zadovoljavajući uspjeh u srednjoj školi, mladima to omogućava besplatno školovanje na prvoj godini, što znači da samim tim ističu pravo na dom. Prednost na taj studentski dom imaju djeca koja dolaze van mjesta svog prebivališta i socijalno ugroženih porodica ukoliko nemaju jednog ili oba roditelja.
Ta smatra da za one koji to zaslužuju marljivim učenjem i dobrim ocjenama ima finansijskih pogodnosti, te da studiranje na državnom univerzitetu nije skupo.
Studentski dom se plaća novi i stari po 20 eura mjesečno plus menza 15, što znači da bi student koji je dobar na izlazi popravne ispite sam fakultet prošao potpuno besplatno, samo bi jedini trošak bi bili taj studentski dom. I kasnije ako se ide i na razmjenu studenta, također se dobije stipendija, samo treba nešto ponijeti sebi za džeparac.
Nikola Radulović je upisao medicinski fakultet u Podgorici, gdje nakon prve godine ima mogućnost stipendiranja.
I zavisi od prosjeka, odnosno od uspjeha, koliko će iznos stipendije biti. A na prvoj godini se daju studentski krediti koji su prošle godine iznosili od 37 do 53 eura. To zavisi od rang liste.
Za one koji ne uspiju da dobiju smještaj u studentskom domu i menzi, cijena studiranja se znatno uvećava. Najveća stavka je smještaj i hrana, ali treba dodati i cijenu udžbenika, prevoz za aktivnosti u slobodnom vremenu, objašnjava Nikola.
Fakulteti naravno imaju opciju za budžet i to dosta smanjuje troškove. Međutim, stan i režije, sve to iznosi veliku sumu novca da se izdvoji za to. Naravno, hrana i svakodnevni troškovi košta otprilike mjesečno, može da iznosi od 700 do 800 eura sigurno.
Studentski budžet se može dopuniti i povremenim poslovima, no da li za tako što ima vremena u zgusnutom rasporedu studentskih obaveza, pitamo Teu.
Pa ima vremena. Oni studenti i roditelji čak i nisu mogućnosti da plate ni taj dom. Studenti su prinuđeni da uporedno rade i studiraju. Nije teško, onda kako se kaže, kad ima volje ima i načina.
Nakon što je srednju školu završio kao učenik generacije, Nikola je na prijemnom ispitu za medicinski fakultet dobio maksimalan broj poena. Pitamo kakva je njegova percepcija, da li u našem društvu nadareni i vrijedni mladi ljudi imaju dovoljno financijske podrške društva u obrazovanju.
Nadarene osobe uvijek mora neko da gura, mora neko da ih financira, na primjer kao što Amerika radi. Uvijek oni ulažu u njih, znači njihov talent se prepoznaje i radi se na tome da se taj talent pretvori u neku vještinu ili bilo koje veliko polje znanja, koje dalje može da doprinese razvoju države ili bilo čega. Uglavnom, kad se uloži, dobiju se rezultati. I ja mislim da bi tako društvo trebalo da bude, da kad vidi priliku, da u nju uloži i naravno to će se isplatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Tobi Vogel, istraživač Briselskog centra za studije evropske politike, za Facebook stranicu Zašto objašnjava nastojanja Evropske unije da poboljša kontrolu migracija kroz predloženo jačanje svoje agencije za zaštitu granica sa 1600 na 10.000 pripadnika i saradnju sa trećim zemljama koje se nalaze na migrantskim rutama, kao što su i one na Zapadnom Balkanu.
Vrlo često ne smijemo to zaboraviti, kada ljudi pričaju o kontroli migracija, pogotovo kada su u pitanju treće zemlje, ono što u stvari imaju na umu je jednostavno držati ljude vani, izvan evropskih granica. Što se tiče trećih zemalja, veliko pitanje bez odgovora je šta se tu nudi trećim zemljama. Ako ste Albanija, Makedonija, Srbija, Egipat ili Libija, šta ćete dobiti ako imate neku vrstu prijemnog centra na vašoj teritoriji? Ako ti prijemni centri funkcionišu, to jeste ako osiguravaju pristup procedurama za azil i moguće drugim legalnim načinima za migraciju u Europu, onda će samo privući dodatne migrante. Ako ne funkcionišu, ta treća zemlja će se naći ostavljenom sa stotinama, moguće hiljadama, desetinama hiljada ljudi i neće biti dovoljno ako Evropska unija kaže mi ćemo vam malo pomoći.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 56 minuta i na samom kraju svijet. Kina je ljutito reagovala na odluku Sjedinjenih Američkih Država da joj uvedu sankcije zbog kupovine ruskih vojnih aviona. Peking je poručio Americi da ih odmah povuče ili će, kako su istakli, snositi posljedice. Bilježi Biljana Jovićević.
Kina je nedavno kupila 10 ruskih Suhoja, Su-35 borbenih aviona i raketni sistem S-400. Peking se nije pridružio sankcijama koje je Zapad uveo Moskvi još od 2014. zbog aneksije Krima i borbi na istoku Ukrajine. Kineske snage su osim toga učestvovale u najvećim vojnim vježbama koje je Rusija izvela još od sovjetskih vremena na Dalekom istoku početkom ovog mjeseca. Kina je na ubrzanom putu da postane proizvođač sofisticiranog oružja sama, ali i dalje ostaje među najzainteresovanijim kupcima naprednog ruskog oružja, naročito ruskog vazdušnog odbranbenog sistema i borbenih aviona. Rusija je nakon određenog broja godina suzdržanosti prema tome sada spremnija da prebaci ovu vrstu naoružanja u Kinu. Nakon što su Kinezi ljutito poručili SAD-u da povuku sankcije jer će u suprotnom snositi posljedice, i Rusi su kritikovali sankcije uvedene kineskoj vojsci upozorivši Sjedinjene Države da se ne igraju sa vatrom.
Bilo bi dobro za njih da se sjete da postoji takav koncept kao što je globalna stabilnost, koju nepromišljeno podrivaju podižući tenzije u rusko-američkim vezama.
Poručio je zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Sergej Ribjakov u saopštenju. Sjedinjene Države su saopštile da je meta sankcija Rusije i da nijesu namiravali da podriju odbrambene kapacitete drugih država, ali su naveli da će slične akcije biti razmotrene i protiv drugih. Kineski odjel za razvoj opreme ADD i njihov šef Li Shangfu sankcionisani su zbog kompletiranja značajnih transakcija sa ruskim državnim izvoznikom oružja Rostoboron Exportom. Kineska državna kompanija i njen šef su dodati na listu blokiranih osoba, što znači da su sva sredstva koja imaju u Sjedinjenim Državama zamrznuta i da Amerika generalno zabranjuje poslovanje sa njima. Washington je također na crnu listu stavio još dodatnih 33 ljudi i kompanija koje se dovode u vezu sa ruskom vojskom i vojno-obavještajnom službom poznatom pod akronimom GRU. Kako u analizi navodi BBC-ev izvještač za odbranu i diplomatiju Jonathan Marcus, meta ovih sankcija zaista je više Rusija nego Kina, ali će za posljedicu imati podsticanje saradnje između Pekinga i Moskve, koji u velikoj mjeri dijele slične, ako ne iste, poglede na svijet i opiru se onome što vide kao napore Washingtona da dijele svoj uticaj okolo. Razvoj kinesko-ruske vojne saradnje naglašen njihovim učešćem na vojnim vježbama Vostok i neće se zaustaviti na sofisticiranom oružju od Rusije. Američki potez može samo produbiti već prilično nategnute trgovinske odnose Washingtona i Pekinga. Sankcije su možda dobar način registrovanja američkog nezadovoljstva i izazivanja ekonomske štete Rusiji, ali je također moguće da neće proizvesti željeni ishod, a to je promjena ruske politike. Ravnoteža moći u svjetskoj ekonomiji se polako mijenja, sankcije uvedene od strane nekad dominantnih Sjedinjenih Država je oružje koje postepeno slabi i neki vjeruju da njihova pretjerana upotreba može samo ubrzati taj proces, navodi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.